Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo nope bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi ya mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gène pourquoi aussi pe na ba kolo ce qui te devient na ba gène manque d'information manque il y a instruction scolarité yo moko ebi en Afrique l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité mais tout à l'heure attend na définir mode de survenir à fistule. Et comme il sortait que au coup t'as très difficile et quand il m'a si moko au hasard est 26 ans là c'est à dire une décision où il fallait ils ont m'attend mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup d'anana maladie ya fistule.
Si ko docteur ba symptôme ni bilemboni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au mona ki mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mais c'est mon corps involontaire. Moi, si à un moment là qui m'a souba, les obima errent dans son corps. Au moment là, il est mon gazou sentir odeur. Au lieu moi il veut odeur à ma souba n'engue, ils arrêtent. Et puis voilà la carte à moi si. Mais pour la mise souba minganga, c'est un examen simple, hein? À partir à quoi on a examen gynécologique. Na ko salata touché digital au gomona di disumo ko se créer au zo l'examen souba na nzela ya basi vale ma soube bi ma nzela ya irine mais ma soube zo nzela e bi ma nzela basi ou bien il fallait salité e bi ma nzela ou il fallait bi maka ma souba salité e zo bi ma nzela ya basi ou bien to salata sousou test na produit moto utilisaka de méthylène hein ya wana to bi koinjecta na kata fesi et puis to tie dispositif moto bengi spéculum okomona ndenge tasi wana sami pour masuba ele kanaka yango moko sans que ezala sous contrôle ya fesi
oza ki docteur Armand Lumingu kouta Kinshasa na docteur Marie Biamba matondo mingi na bino banso ba bozali collection na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba tokuta ni mokolo mwalobi na mikopa tu makala la Almasi.